Zaujímavé video rozhovory s politikmi aj nepolitikmi vám prinášame aj v podcastovej verzii. Moje meno je Zuzana Kovačič-Hanzelová. Vítajte pri relácii Rozhovory ZKH v audioverzii.
Župani Lunter a Droba hovoria o kolapse zdravotníctva. V marci končia ambulanciám zmluvy s poisťovňami. Nestíhajú sa postaviť rásochy a tento mesiac má ministerstvo zverejniť aj konečný zoznam kategorizácie nemocníc aj s doplnkovými programami. Chýbajú lekári, sestry a ministerstvo najnovšie nemá ani ministra, len štátneho tajomníka Palkoviča. Viac už s Oskarom Dvořákom, ktorý mal donedávna na ministerstve na starosti reformu nemocníc, dnes vstúpil do Progresívneho Slovenska. Vítajte.
Dobrý deň, ďakujem za pozvanie.
Pán Dvořák, vy ste mi písali, že som vás nepresne citovala v rozhovore s premiérom Hegerom, tak sme sa dohodli, že prídete na rozhovor, pretože to určite nebol môj zámer. Ja som teda v tej otázke premiérovi hovorila, že ste v rozhovore v 2021. tu v štúdiu hovorili, že v roku 2023 bude 170 nových ambulancií a vzniklo ich len 12. Vy ste tam v skutočnosti hovorili, že začnú vznikať v 2023, aby sme to teda uviedli na pravú mieru. Ale tá realita je, že ich vznikli teda len jednotky. K 1. februáru ich bolo 12, ktoré boli úspešné tie žiadosti, tak ono to naozaj nevyzerá, že by sa nejako lekári hrnuli do tých ambulancií, nie?
No ono je to aj otázka očakávaní, že ten plán obnovy, my sme si tie čísla nestrelili len tak, ako kebyže z prsta. My sme sa vtedy pozreli na to, že koľko rezidentov nám vôbec ako kebyže produkuje ten samotný systém. A zistili sme, že tých rezidentov približne vzniká 40 až 50 ročne. Čiže preto som ako kebyže, ja som nechcel, aby to bolo urazenecky to znelo, ja som chcel akože na pravú mieru, že aby sme si zrovnali tie očakávania.
Vôbec to neznelo urazenecky, ja som to len uviedla tiež na pravú mieru.
A ten prvý rok my tam máme nastavené, že málo vzniklo nejakých 30 ambulancií. A oni postupne bude nabiehať a 170 ambulancií je ten potenciál, čo má do toho roku 2026. No a keď som teda pozeral, že ten program beží asi 5 mesiacov, tak majú tam okolo 20 nejakých tých už schválených žiadostí a teda úspešných žiadateľov. To znamená, že keď 5 mesiacov už ubehlo a za rok sa má ceca za ten prvý rok nabehnúť 30, tak ja to naopak akože hodnotím, že je to jeden z pozitívnych nástrojov, ktorý akože pomáha tej situácii. Samozrejme druhá debata je, že či to je dostačujúce, ako keby že keď sa tá debata zúžuje na to, že toto je jediný nástroj, ktorý nám zachráni pediatriu a všeobecné lekárstvo, tak je to mylná debata a nestačí to. Ale ako keby že je to jeden z nástrojov, ktorý sa ako keby že používa aj vo svete. Napríklad v Česku, vo vedľajšom Česku to nerobí ministerstvo zdravotníctva, tam to robí priamo napríklad ich štátna veľká poisťovňa. Takže je to jeden z tých nástrojov, ktorý môže pomôcť. Ono samozrejme treba ten nástroj my sme nastavovali pred 3 rokmi. Takže treba ako kebyže aj ho vyhodnocovať a trošku ho upravovať. Takže keď sa ozývajú aj samosprávy, že treba tam niečo ako kebyže upraviť, aby bol ten program atraktívnejší, tak ja s tým súhlasím, treba to urobiť. A dokonca už som teda videl, že aj v medzirezortnom pripomienkovom konaní aktualizácia plánu obnovy a jedna z tých vecí, ktorá sa tam deje, okrem akože veľkého skresania lôžok, o ktorom sa môžeme pobaviť neskôr, tak je aj napríklad, že rozširujú tie dotácie na nedostatkových špecialistov. Ja si myslím, že je to dobrý krok a treba takto ako kebyže pokračovať. Ale v tom kontexte napríklad je aj veľmi negatívne vnímam práve ako keby, že tie zásahy do toho rezidentského štúdia, pretože to rezidentské štúdium je ten hlavný prínos tých lekárov, ktorí prichádzajú do toho systému. A keď do neho zasahujeme a hovoríme, že teda ako keby, že rôzne negatívne vyjadrenia, to, tak odrádzame tých lekárov, ktorí práve môžu do toho systému prísť.
Jasné. Poďme teda aj na tie konkrétne problémy ambulantných lekárov, alebo teda najmä všeobecných a pediatrov. Kristýna Vysolajská, pediatrička, lekárka, opísala proces toho, ako si zakladala ambulanciu a opísala vlastne to, že lekári predávajú pacientov. Hoci je to nezákonné, oficiálne sa zdravotné karty kupčiť nemôžu. Len ono to prosto funguje v praxi tak, že tí lekári povedia, že predávajú tú ambulanciu. Niektorí si za to pýtajú 50 000, niektorí 100 000 a predávajú to aj s pacientami, aj so zmluvou, s poisťovňou. Tak ja toto počúvam od mladých lekárov už dlho, že aj hoci, keď máme vlastne prestarnutých všeobecných lekárov aj pediatrov, že sa k tej ambulancii vlastne nevedia dostať.
Áno, no práve to, čo sme urobili na ministerstve, bol jeden z tých prvých krokov, aby sa napríklad toto nemuselo diať. Pretože dovtedy sa tu dialo to, že my sme tu mali nastavené nejaké normatívy z roku 2004 a každoročne teda úrad pre dohľad, čo to vyhodnocuje, tak povedal, že my vlastne lekárov máme dostatok. Dokonca akože v ostatných špecializáciách sa to ešte nezmenilo. My sme začali vtedy na ministerstve len tými všeobecnými lekármi a pediatrami. A tento rok úrad dokonca povedal, že on už to ani nebude vyhodnocovať, pretože to sú tak fiktívne čísla. A my ako keby, že prvú vec, čo sme museli urobiť, tak my sme si vlastne museli povedať, že, tak že všetci cítime nejak empiricky, subjektívne, že tých lekárov je tu nedostatok, ale potrebovali sme sa pozrieť na to, že akože, aký je rozsah toho problému, kde najviac chýbajú. Lebo je rozdiel teda, že rôzne regióny, rôzne akože odbornosti, či je viac niekde pediatria nedostatko a všeobecné lekárstvo, aký je veľký ten problém, či tam chýba, dajme tomu, nejakých 50% kapacít, aká je tá kapacita. No a akože účelom tej prvej siete, keď sme povedali, že kde je chyba najviac, bolo práve to, že tým mladým lekárom, tým novým lekárom ukážeme, že kde môžu prísť a kde majú najväčšiu pravdepodobnosť.
Ja to rozumiem. Aj tie mapy som videla dokonca. Len ona opisuje, že si hľadala teda ambulanciu v nitrianskom rizikovom kraji, kde je veľa prestarnutých lekárov a nedokázala to urobiť, ak to nechcela urobiť práve tým, že si za 50-60 tisíc kúpuje pacienta.
No, to nie je úplne pravda, pretože tá legislatíva je nastavená tak, že hoci ktorý lekár, ktorý príde a založí si ambulanciu, tak, a to majú naozaj tak iba všeobecné lekári a pediatri, tak oni dostanú zmluvy. No, to nie je tak, že ona...
No, to tam myslím tiež, to mám ďalších otázkach, nebojte sa. No. Ona vlastne opisovala, že teda nechcela ísť tou cestou, že si kúpi ambulanciu a založila si teda svoju vlastnú. A opísala celý ten proces, byrokraticky veľmi náročný. Hovorila tam o tom, že jej museli dvakrát overovať diplomy, musela urobiť zmluvu SROčky sama so sebou, musela to dodávať aj poisťovne, aj hygiene a neviem komu všetkému, potom župe a na všetko čakala a že to všeho všudy trvalo 6 mesiacov, počas ktorých nemohla robiť výkon pediatričky.
Ja súhlasím. A toto sú presne ako keby, že jedny z tých vecí, ktoré treba riešiť. A že... A nie len to, ten samotný vchod alebo vstup do tej samotnej ambulancie. Dneska som videl napríklad, akože ja pochválim aj to ministerstvo, aj keď ako keby, že sú z opačného tábora. Dneska som videl, ako zjednodušovali vstup pre ukrajinských pediatrov. Napríklad ako keby, že ja by som išiel v tomto ďalej, že pozeral by som sa aj na ostatné tretie krajiny, alebo pozeral by som sa všeobecne na to zaťaženie. Áno, a na Blízky východ všeobecne, akože, alebo hoci aké iné krajiny. Že my už sme v takej kritickej situácii, že ja len keď to poviem na číslach, že my máme 1100 pediatrov, chýba nám ich teraz 250. A tie predikcie, čo ja som videl, čo ministerstvo zverejnilo minulý rok, tak hovorí, že my do 10 rokov môžeme o tretinu menej tých pediatrov. Že my naozaj nechceme, aby sme prišli do situácie ako v Slovinsku, že tu bude kolabovať a budeme tu riešiť iba nejaké akože cez telefóny, že sa budú dostávať ľudia k pediatrom. No a vzhľadom na rozsah toho problému treba robiť viac tých opatrení. Jedna vec je toto, ako vy hovoríte, že keď sú tu nejaké byrokratické bariéry, tak akože to treba odstrániť. Keď tu máme zároveň ale aj už po vstupe ten lekár, keď musí rôzne potvrdenia v škole, ako to opisujú túto záhoradský pediatri vypisovať po troch dňoch, keď dieťa nie je v škole. To sú hlúposti, ktoré treba okamžite rýchlo odstrániť. Ale tam je ako keby, že viac vecí, ktoré treba robiť, že napríklad platby v poisťovniach sú napríklad nedobre nastavené. Podľa mňa, že keď napríklad na nejaké pracuje lekár pri marginalizovaných rómskych komunitách alebo v nejakých nedostatkových regiónoch, že má menšiu hustotu obyvateľstva alebo potrebuje administratívnu silu, tak môžeme napríklad navýšiť kapacity. Tak to sú všetko veci, ktoré by mali byť ako keby že urobené. Zároveň treba robiť aj tie podporné mechanizmy a to je tiež jedna tá skladačka, napríklad tie dotácie, ktoré sme my urobili, ale dajú sa urobiť dotácie aj na rozšírenie vybavenia, keď dajme tomu niekto chce robiť EKG, Sona a podobne. Takže ako keby, že netreba to vnímať len tak, že veľmi oddelene. To je taká plejada veľmi komplexných opatrení.
No a prečo tie opatrenia ešte nie sú hotové? Lebo ja teda som novinárka už keď to rátam 14-15 rokov a stále rozprávame o tom istom.
No to je aj moja otázka, že ja keď sa pozriem na posledných, lebo ja zase, že nezvaloval by som to len na túto vládu, lebo ja keď sa pozriem na posledných 20 rokov, tak ja by som povedal, že tá pediatrická aj všeobecná aj celková ambulantná reforma mešká podľa mňa tých 15-20 rokov. A akože už ten kritický stav, už sme všetci vedeli, už od 2010. sa tak akože intenzívne to rozpráva o tom, tak pre mňa je tiež akože otázka na všetkých predĺžších ministrov, prečo to nezačali riešiť. A teraz ako keby, že ja aj síce už tam 2 roky, takmer 2 roky nie som na tom ministerstve, ale ako keby, že aj tak ako keby, že vidím ten progres a aspoň som rád, že niečo sa deje v niečom. Malo by to byť intenzívnejšie, malo by to byť viac podporované. Áno, to je pravda. Ale ako keby, že nedával by som tú výtku len tomu súčasnému ministerstvu.
Bol Vladimír Lengvarský dobrý minister zdravotníctva?
Ja hodnotím podľa výsledkov a tie výsledky mi hovoria, že prešla najväčšia reforma za posledných 20 rokov. A čo je ten samotný ambulant aj tej nemocnice. Takže z tohto pohľadu, ako keby, že ja to hodnotím pozitívne. Samozrejme sú tam nejaké ďalšie zlyhania, ktoré objektívne, kvôli ktorým musel odstúpiť. Takže to netreba zľahčovať, ale ako keby, že ja toto celé nevnímam tak, ako keby, že čierno-bielo.
Ja som to hovorila na začiatku, že pani Ondrej Lunter a Juraj Droba hovoria o tom, že do 3 týždňov skolabuje zdravotníctvo, to hovorili okolo 8. marca, dnes je teda 22. keď pozerám na hodinky, tak to znamená, že čo, o 5 dní skolabuje zdravotníctvo, ako sa meria kolaps? Ja mám pocit, že ho už žijeme dlhšie.
Áno, ja si myslím, že ten kolaps je taký plíživý a že ľudia si tak akože postupne plíživo, nedobrovoľne zvykajú na nejakú akože zhoršenú dostupnosť. A to je ako keby, že na tom zle. Väčšinou, keď ako keby, že ja čo sledujem tie vyjadrenia, keď hovoria o nejakom náhlom kolapse, tak sú tu nejaké momenty, kedy sa to môže stať. A tie momenty napríklad oni podľa mňa odkazujú na to, že ambulancie majú zmluvy do konca marca. Takže sa čaká na to, či sa sa dohodnú. A to presne bolo, táto istá debata bola na konci roka. Že ja nechápem, že ako sa tu k tým istým problémom každé 3 mesiace vraciame, že niekto tu nemá zmluvy, alebo niekto nie je zazmluvnený, alokujú sa peniaze, potom sa hádajú o zmluvách. Že toto je podľa mňa že neskutočný chaos, že ktorým by podľa mňa ani navonok pacienta nemali obťažovať.
Dobre, ale je inak táto debata napríklad aj férová zo strany ambulancií, lebo oni teraz hovoria, že je tam nedostatočné dofinancovanie pri energiách, ktoré teda išli hore, ale ako strieľajú také hausnumera o tom, že o koľko išla vyššia elektrina, veď predsa nie každý má náročnú ambulanciu na elektriku, niektorí len svietia a liečia v nej, teraz nechcem to vôbec nevažovať, ale že na to vlastne potrebujeme dáta, to nemôže byť, že nám povie lekár, že jemu sa zdá, že sa mu zvýšili náklady o 40%.
No, povedal by som, že jedna vec sú dáta, lebo nebavíme sa podľa mňa všeobecne akože celoplošne o všetkých ambulanciách. Máme tu ambulancie ako napríklad detská psychiatria, ktoré majú že trojnásobne menšie príjmy ako niektoré iné ambulancie. A že tu sa dostávame aj k tomu, že my ten poistný systém máme že veľmi deformovaný. Že naozaj ako keby že ten štát nemá ani nástroje na to, aby povedal, že tak tu mám nedostatkové ambulancie a teda ako keby že prikážem poisťovňam, aby to lepšie zaplatili, aby urobili nejaké motivačnejšie veci. Takže to je podľa mňa ako keby že jedna vec, jedna časť toho problému, že máme to tu ako keby že objektívne problémy pri tých ambulanciách. A druhá je, ja nevidím už ako keby že dovnútra do tých rokovaní, ale ja predpokladám, že tam nejaké dáta sú, inak by to bolo absolútne ako keby že veľmi amatérske aj na to, čo si ja viem predstaviť, že by tu mohla byť akože nejaká amatérčina vo vzduchu. Takže podľa mňa áno, že tie dáta existujú, majú ich poisťovne, má ich samotné ministerstvo, lebo má tým dátam prístup. Chýbajú mu tie regulačné nejaké nástroje, ale to je tiež chyba podľa mňa ministerstva alebo vlády, že si ich môže zaviesť a môže zatlačiť na to. A keď akože toto všetko spojíme, tak tie vyjednávania by mali byť založené na tomto, na tých dátach. A vieme povedať aj tomu, že máme detskú psychiatriu, pneumológiu alebo reumatológiu alebo ja neviem alergológiu, že tu majú nedostatočné platby, tak toto dofinancujeme. A nemá to byť akože pocitové, že tak dajte nám 50 alebo 100 miliónov. Mm.
No, a keď som spomenula tých županov, vy to teda vidíte rovnako, že hrozí kolaps a tie ambulancie nepodpíšu tie zmluvy, pretože ono to vždy dopadne tak, že na konci dňa sa nejako dohodnú. Tak nie je toto len stále taká ten istý príbeh, tá istá správka, že vždy trošku bububu, potom sa zase dohodneme, podpíšeme.
No pre mňa je to v tom nebezpečnejšie, že a zvláštnejšie, že keď sa tam tie peniaze dajú na poslednú chvíľu, ja si tiež myslím, že sa tam na poslednú chvíľu dajú, ale ako keby, že ten štát si za to nič nevyrokuje, nič za to nevyjedná, nič nepovie, žiadne ciele. To znamená, že tie peniaze sa tam len nalejú a necháme voľné ruky poisťovňam, že nech si to ako keby že rozdelia alebo rozlejú ako chcú. A toto je podľa mňa, že ako keby, že obrovský problém.
A čo by za to mal chcieť štát?
Čo za to mal chcieť napríklad, že keď viem, že mám niektoré odbornosti, ktoré dajme tomu si len dispenzarizujú, teda točia si nejakých pacientov dlhodobejšie a chcem, aby prijímal nových, tak napríklad ako štát môžem požadovať, že vy poisťovne chceme, aby teda si liečili nových pacientov. Alebo napríklad máme nízke kapacity pediatrov všeobecných lekárov, tak dávam tam peniaze, ale požadujem, aby ste tie platby dali na dodatočné administratívne sily, aby si tie ambulancie mohli zaplatiť. Ale to, ako sa to robí teraz, tak to je podľa mňa, že v niečom amatérčina, že ja len nalejem peniaze a čakám teda, že sa to nejak stabilizuje. To je veľká chyba.
Poďme ešte aj na iné témy, okrem tých ambulancií. Stihnú sa podľa vás rásochy?
No ja keď pozriem na samotný semafor, ktorý tu zverejňuje úrad vlády, tak ja mám o tom veľkú pochybnosť, že sa to stihne. Dokonca teraz som videl aj, že nastáva nejaká revízia plánu obnovy. Oni sice ten narratív zvonku je teda, že máme infláciu, máme zvýšené stavebné náklady a znižujeme ako kebyže stavy. Ale my sme mali pôvodne postaviť 2400 lôžok z tohto plánu obnovy. A teraz sme sa v pláne obnovy v revízie dozvedeli, že ich postavíme len 1600. Do toho Igor Matovič povedal ako minister financií, že on na rozvoj nemocníc nedá teda ani o euro navyše. Priemerne vtedy šlo 100 miliónov ročne na rozvoj nemocníc.
A kde zmizli tie lôžka?
No, oficiálny narratív je taký, že máme zvýšené stavebné náklady a infláciu a podobne. No ale zároveň ako keby, že Európska komisia nikomu neprikázala, aby sme zobrali lôžka alebo znížili alokácie práve zo zdravotníctva. My máme celkový plán obnovy a to zdravotníctvo nám tvorilo takú akože miliardu. Takže že ak zároveň tie lôžka zmizli a výhovorka je to, že zvýšili sa stavebné náklady alebo inflácia, tak moja odpoveď na to je, že my tie lôžka, tie nemocnice stále potrebujeme a chcem vidieť teda nejaký investičný plán a dofinancovanie a nejaké garancie do budúcnosti, že ako ich budeme budovať. No a čo sa týka tých samotných rásoch, ja mám obrovskú pochybnosť, že to stihne a z dvoch dôvodov. Jeden ten investičný semafor, ktorý tu máme zverejnený a ktorý na ktorom teda vidíme, že svieti to tam, že mešká medicínsky plán, projektová dokumentácia, no prakticky všetko tam mešká. No a druhý je podľa mňa celkový ten chaos, čo tu máme. Že neprijímajú sa zákony, ktoré sú potrebné na plán obnovy a bez toho, bez ohľadu na to, či sa, by sa stíhali aj teoreticky nejaké termíny pri rásochách, tak akože my ohrozujeme vôbec, že tie peniaze na tie samotné rásochy prídu. Takže môj odhad je taký, že ja sa obávam, že táto vláda v tom chaose a v tom marazme, čo tu je, že nás tu chce naťahovať ešte ďalšieho pol roka a držať nás v nejakej ilúzii, že sa tie rásuchy budú stíhať, keď my všetci už vidíme, ako keby, že výkričníky a stopky sa tu vynárajú spoza rohov všade, že pravdepodobne sa to nestihne.
No pýtala som sa to aj premiéra Hegera, ktorému som teda nakreslila tento scenár s tým, že už nebudú vo vláde a povedia, že oni spravili všetko správne, že to pokazili tí ďalší.
Tak nie, no to je sa obávam ja.
No a nie je toto od začiatku to, prečo to bolo vlastne celé nastavené zle, okrem tých šibeničných termínov, ktoré si sami vlastne úradníci na pláne obnovy nastavili úplne nereálne, tak aj to, že vlastne nie je nejaká politická dohoda naprieč spektrom, že to teraz budeme ako keby hádzať, zasa niekto začne úplne niečo nové o 4 roky a toto presne je to, čo sa v zdravotníce deje. Každé 2 roky to nastaví niekto inak, niekto začne úplne novú reformu. Minister Krajčí prišiel, už tam jedna stratifikácia nemocnic bola, ale on si urobil ešte vlastnú a teraz takto sa tu v tomto vlastne plahočíme už roky.
No, pri tej stratifikácii to bolo trošku inšie, pretože my sme samozrejme na tých princípoch ako kebyže stavali vtedy, keď ja som tam prišiel a nazvali sme teda optimalizácia siete nemocníc, ale my sme skôr ako kebyže to upgradeli. A viac dát, viac akože novšie princípy, trošku sme to rozšírili, urobili z toho úplne nový zákon. Čo sa týka tých rások, tam máte absolútnu pravdu, že problém je podľa mňa poprvé, že nie je tu zhoda naprieč politickým spektrom. Druhá vec je, že boli tu prehnané a nevedeli, a tá vláda vo vnútri si nevedela, ako keby, že ustanoviť, že čo s tými rásochami chce. Najprv v tom pláne obnovy bolo nejakých 1000 lôžok v hrubej stavby a teda minister Krajčí veľmi často rozprával o tom, že chceme obrovské rásochy a ignoroval tú realitu tých borov. Potom neskôr akože rozhodovali sa, že či zbúrajú alebo nezbúrajú tú základovú dosku. Potom sa bolo zastavené verejné obstarávanie, potom ho zase spustili. Takže tam boli ako keby že prieťahy, že objektívne zlyhania tej vlády vo vnútri. A tretia vec je, že zmenila sa nám aj situácia, že my už tu teraz máme ako keby že bory na druhej strane. A keď niekto akože na silu chce stavať vedľa seba dve nemocnice, tak akože to sú dve odlišné debaty, že, či, že aké majú opodstatnenie tieto malé rásochy vecne. A druhá debata je teda, akože, že či vôbec stíhame tie rásochy a že aké sú tam tie objektívne zlyhania.
Už keď ste spomenuli tie bory, oni ešte stále nemajú podpísanú zmluvu so Všeobecnou zdravotnou poisťovňou. Javí sa, opäť som sa to pýtala aj premiéra Hegera, že to je len kvôli tomu, že neznášajú Pentu. Má to zmysel nepodpisovať s borami takto zmluvu, alebo nakoniec to aj tak bude a je to len také strašenie?
Ja si myslím, že nakoniec to bude, lebo nikto si nemôže ako keby, že dovoliť, že veľkú nemocnicu, že tu nezazmluvní.
Z vášho pohľadu to je truc podnik proti Pente?
Neviem to ešte úplne že vyhodnotiť a to z jedného jediného dôvodu, pretože všetci hovoria o tom, že však to bude záležať o Všeobecnej zdravotnej poisťovne, či to zazmluvní. No a nie, akože Všeobecná zdravotná poisťovňa je v niečom aj vykonávateľ. O čoho to bude v skutočnosti závisieť, je to, ako ministerstvo povie, že ako bude na konci dňa vyzerať tá reforma nemocníc, tá mapka. Pretože ono povie, že teda aké nemocnice budeme chcieť mať v tej samotnej sieti a tie nemocnice už to iba zazmluvnia. Takže ako keby, že tá Všeobecná ani nebude mať v tom ako keby, že nejaké voľno. A tu sa teda ministerstvo musí samotné dohodnúť, že či urobí teda ako keby, že z tých borov nejakú dvojkovú nižšiu nemocnicu a dá nejaké doplnkové programy, alebo povie, že bude to nejaká partnerská nemocnica a budeme spolupracovať s UMBčkou. Takže na konci dňa ja si myslím, že tá Všeobecná zdravotná poisťovňa s tým nemá veľa, že bude to musieť určovať to samotné ministerstvo. A na druhej strane si myslím, že ak to je truc podnik, tak je to veľmi amatérske, pretože nemôžeme tu ako keby že ignorovať, že tam tu v Bratislave vyrastla obrovská nová nemocnica.
Inak mali sme troch ministrov zdravotníctva za toto volebné obdobie. To sa asi zhodneme, že to sa nedá robiť reforma, keď si tam takto každý rok, vôbec za jednu vládu, každý rok si tam niekto nový podá kľúčky. Teraz je tam štátny tajomník, poverený minister je Heger. Z vašej pozície, ako niekoho, kto pracoval na ministerstve aj na zložitej reforme, dá sa robiť, keď je tam každý rok nový tým ministra?
No, bolo to veľmi komplikované a veľmi náročné aj pre mňa. A som to videl zvonku. Pretože tie politické vplyvy boli naozaj silné. A to nie cez ministra, ale aj rôzne, že my sme robili reformu a Boris Kolár chodil po regiónoch a teda nám ju podkopával. Vlastní koaliční partneri, ako keby, že toto robili. Čiže naozaj je to komplikované. Ja vďačím akurát tomu plánu obnovy, že sa ho podarilo urobiť, lebo ja si dovolím povedať, že keby nebol ten plán obnovy, tak neviem akože odhadnúť, ako by to dopadlo. Že či tá reforma by ako keby, že nebola už v zárodku kvôli nejakej akoby, že odvahe alebo strachu proste zastavená. Takže ten plán obnovy, ako keby, že v tomto podľa mňa to naštartoval. Ja aj teraz, keď to pozorujem zvonku, tak ja nerozumiem, čo sa tam deje na tom samotnom ministerstve, pretože už minulý týždeň sme mali vidieť nejaký krízový audit, ktorý teda bol ohlásený a my sme ho doteraz nevideli.
Takže vlastne aj tento týždeň, tak stále čakáme.
Tak stále čakáme, ako minulý týždeň, keď sme ho mali mať. No.
Tento mesiac má ísť von aj teda tá konečná kategorizácia nemocníc, aj s doplnkovými programami, to je presne to, čo ste hovorili, ktorá nemocnica bude v ktorej skupine. Nedopadne to celé fiaskom takto krátko pred voľbami, lebo vy ste už spomínali Borisa Kollára, to ešte nebolo tak krátko pred voľbami, teraz to naozaj pôjde do finále. Tak nebude to tak, ako sme sa rozprávali v tom 2021, že si strany budú kampaňovať po regiónoch a znova hovoriť dokola o tých doliečovacích ústavoch a že nakoniec toho vlastne nič nebude?
No, ak by z toho nič nebolo, tak akože je to len ďalšia mozaika alebo do toho, že vlastne že ten plán obnovy je trhací kalendár a je im jednote peniaze, lebo Európska komisia hovorí, že keď schválne reformy už zvrátime, tak tým pádom nedostaneme ďalšie platby. Zároveň na druhej strane, podľa mňa by to bolo, že absolútne nezodpovedné voči občanom. My už tu máme prijatý zákon. Už tá legislatíva sa nejak nastavila, už aj tie nemocnice sa akože pripravujú. A teraz akože niekto príde a povie, že ja vás tu nechám vo vzduchoprázdne, alebo idem to zvrátiť na tú predošlú úroveň, tak podľa mňa akože v tejto chvíli by to urobilo, že úplný výbuch v tom systéme.
Neurobil minister Lengvarský predsa len veľkú chybu najmä v tom, že on ako keby vôbec nevysvetľoval reformu nemocníc, veľmi málo komunikoval, v podstate ste to aj sem do denníka sme chodili vysvetľovať vy, alebo Martin Smetana, alebo ďalší úradníci. Tak to bol jeho job, to bola jeho robota, vysvetľovať najmä politicky, prečo treba reformu nemocníc, prečo je dobrá a aké budú benefity. Nebola toto jeho najväčšia chyba?
No, súhlasím, že to je bežný problém, že úradníci musia robiť politickú robotu a politici svoju robotu nerobia, ale ja by som to nesťahoval na ministra Lengvarského. Ja si myslím, že tá reforma bola tak veľká, že aj premiér Heger mal to obhajovať, tú samotnú reformu. Že tu mala ísť dokonca vláda celá unisono. A namiesto toho vidíme tu škriepky, hádky, ako si jedni na tom kampaňujú, druhí sa k tomu nevyjadrujú a nechajú to teda na nejakých akože úradníkov alebo na nejakého ministra. Čiže ja to vidím ako zlyhanie celej tejto vládnej koalície, že nedokázali tieto reformy normálne, včasne a pozitívne komunikovať ľuďom a vysvetliť im, prečo to má byť dobré.
Minister Lengvarský krátko pred svojím odchodom podpísal aj rozdelenie peňazí tých 200 miliónov pre regionálne nemocnice. Ten zoznam bol hotový síce už dlhšie, ale teda podpísal to tesne pred odchodom. Ak sa pozrieme na tie zdroje, tak nemocnice, ktoré produkujú 65% hospitalizačnej starostlivosti, dostali 82% zdrojov, takže na papieri to celkom dáva zmysel. Súkromné nemocnice 18% zdrojov. Vy sa stotožňujete s tým zoznamom, ktorý podpísal minister Lengvarský?
No, ja nevidím do toho dovnútra, ako sa to úplne vyberalo, ani nevidím, ako keby, že videl som len ten zoznam toho, ako sa to rozdielilo, nevidel som úplne tie projekty, na ktoré to dostali. Takže moja otázka automaticky hneď prvá je, že či to bolo robené v súlade s tou reformou, pretože tie peniaze mali byť čerpané hlavne na to, že keď sa tie nemocnice budú transformovať alebo budú musieť vybudovať niečo nové, tak aby dostali hlavne peniaze na to, aby sa mohli transformovať. Takže ja momentálne, keď nevidím ani ten zoznam vonku, ktorý ešte teda ministerstvo sľubovalo, že vyjde von, a teraz momentálne ja neviem ani vlastne, či vyjde tá reforma nakoniec von, tak ja na základe toho by som to ideálne chcel hodnotiť. Po druhé, chcel by som vidieť konkrétne projekty a potom by som vedel ten finálny verdikt. Ale akože filozoficky, ja zase nemám nič proti tomu, aby ako keby, že sme podporili aj tie regionálne nemocnice, ktoré sú väčšinou neštátne, ktoré sú vúckárske, mestské, ale aj teda súkromníci, lebo predsa len máme regióny na Slovensku, kde to nepokrývajú len tie štátne nemocnice. Čiže filozoficky ja s tým nemám problém. Mám možno aj problém s tým, že možno by som tam viac zapojil aj ostatné nemocnice, lebo s tými štátnymi to momentálne tak vyzerá, že Poprad sa tam dostal z toho dôvodu, pretože nie je ako keby, že univerzita, fakulta, nemocnica, je na dvojkovej úrovni. A z toho celého plánu obnovy sa dostali peniaze na Rásochy a Martin. Ja sa teraz pýtam, že my tu máme zvyšok asi 10 alebo ďalších až 10 až 15, keď zarátame špecializované ústavy štátnych nemocníc. A ja sa pýtam teda, že kde pôjdu peniaze aj na nich, že prečo boli vylúčené. Takže ako keby, že toto sú moje problémy. Je to v súlade s OSN-kou, je to v súlade teda aj to rozdelenie, teda akože aké sú projekty, že či si to nedávali na nejaké iba zateplovanie, ale či reálne to využili ako keby, že na medicínske nejaké služby. A tretia je, že kde sú nemocnice zvyšné štátne, ktoré tie peniaze tiež potrebujú.
Kto bol podľa vás v histórii Slovenska najlepším ministrom zdravotníctva?
No vzhľadom na to, že sa tu bavíme o tom, ako nám kolabuje ambulantná sféra a 20 rokov sa tu nič nerobilo, ja si neviem spomenúť napríklad na ministra, na ktorého by som teraz ako keby že vzal jadal a vedel povedať pozitívne kroky nejaké.
Ani jedného?
Neviem, naozaj, keby som po niekom povedal podľa mňa, že bol dobrým ministrom, tak by som poprel celý ten marazmus, ktorý tu v súčasnosti je.
Ja som nepovedal, že kto bol dobrým, kto bol najlepším z tých, ktorých sme mali. Mohol byť aj hrozný, ale bol najlepší z tých, ktorých sme mali.
Najlepšieho z toho, ktorého aj pri tých chybách, či Rásochy, alebo rozdielovanie tých dotácií, stále by som dal asi toho posledného, Vladimíra Lengvarského. A to len z toho dôvodu, pretože som podaril presadiť tú najväčšiu reformu za tých posledných 20 rokov.
Medzi tým, ako ste tu boli naposledy, ste vstúpili do Progresívneho Slovenska, bolo to nedávno, zatiaľ to vyzerá, že Progresívne Slovensko zobralo hlasy strane SAS. Využijem to, že už ste teda vstúpili do politiky, o politike sme sa predtým veľmi nerozprávali. V prieskumoch je PS vysoko, no mnohí analytici mu vyčítajú, že je to len bratislavská strana. Nemajú pravdu, vidno vás najmä v Bratislave, takmer všetci členovia Progresívneho Slovenska aj kandidovali v komunálnych voľbách, majú veľa funkcií v župách, v mestských častiach alebo na magistráte. Nie ste bratislavská strana?
Ja to hodnotím podľa tých tém, ktoré aj riešime. Ja si nemyslím, že riešime len bratislavské témy, myslím si, že riešime celoslovenské. A ja to poviem na príklade, pre mňa je Progresívne Slovensko strana odborníkov, ktorá teda ako keby sa snaží nejak akože normálne pristupovať k robeniu politiky verejnej. A ja vám poviem taký príklad, že ja keď som bol na ministerstve a robili sme plán obnovy a bavili sme sa o tom, aké reformy treba urobiť, na druhej strane toho, vtedy keď vznikal ten plán obnovy, bol Števo Kiš a s ním som sa rozprával o tom. Keď som prišiel do Progresívneho Slovenska, Števa Kiša som tam tiež našiel a tiež sa rovnako rozprávame o tomto. Števo Kiš je zrovna z východu Slovenska, takže akože to už len to už len takýto akože môj anekdotický prípad by to popieral. Ale na druhej strane, že ja si to nemyslím. Akože tie témy, ktoré tu prinášame, aj to samotné zdravotníctvo, že tieto témy, napríklad akože dostupnosť zdravotnej starostlivosti, či už pediatri, všeobecní lekári, to nie sú bratislavské témy. To sú témy, ktoré oveľa viac trápia, akože by som povedal, že stredné Lázy máme Oravu, máme východné Slovensko. To sú regióny, ktoré oveľa viac trápia dostupnosť zdravotnej starostlivosti ako Bratislava. Bratislava má tiež svoje špecifické problémy, keď sa bavíme o rasochách alebo nejakých pediatroch, ale ja to z tohto pohľadu nevnímam, takže by to bola bratislavská strana.
Vyzerá, že kľúčová otázka pri týchto voľbách, ktoré budú 30. septembra, bude, či ísť do koalície s Hlasom alebo nie. Vyzerá, že to bude ako keby jediný spôsob, ako zostaviť vládu proti Smeru. Všetci hovoríte, že so Smerom nie, tak predpokladám, že to bude vašim cieľom. Zatiaľ ale nikto nechce povedať, že či so Hlasom áno alebo nie. Všetci tak ako opatrne našlapujú. Váš názor je aký? Išli by ste do koalície s Hlasom?
Pozrite, ja som poučený aj z tej poslednej skúsenosti z toho PS spolu, že tu sa riešilo spájanie a koalície rôzne, aké budú, nebudú. Takže ja mám ten názor, že naozaj sa o tom ako keby, že netreba rozprávať vopred a nezaťažovať tým verejnosť, treba to rozhodnúť proste sadnúť si, ako boli rozdané karty deň po voľbách a urobiť to. Teda to rozhodnutie to samotné.
Ako Peter Pellegrini to isté hovorí.
Neviem, ako to hovorí Peter Pellegrini, ale to je môj názor.
Predseda Šimečka je v Bruseli, je podpredsedom Európskeho parlamentu. Dá sa robiť kampaň z Bruselu? Ako vážne vlastne Michal Šimečka berie tú politiku?
No, z toho, ako vidím, že vôbec ako keby, že hajruje ľudí, ako som ja, tých odborníkov a kreuje tú stranu na takzvanú štruktúrálnu plnoformátovú, to môžeme nazývať, že chce riešiť všetky tie hlavné témy. Tak ja nemám z toho pocit, ako keby, že by to išlo zlým smerom. Ja si myslím, že akože tá strana je vedená správnym smerom. Ten záujem, ktorý mi on dáva, ako sa zaujíma aj o zdravotnícke témy vo vnútri, ale vidím aj u kolegov, ako často sedávame a riešime teda ako keby, že reálne ako riadi tú krajinu a riešite štrukturálne problémy, tak ja vôbec nemám problém, že nemám pocit, že by ako keby, že bol vzdialený. Mám práve že naopak pocit, že sa veľmi intenzívne do toho.
Čisto pragmaticky kampaňovať sa z Bruselu nedá.
No, a to chcem povedať, že podľa mňa to nie je nič nezvyčajné, ako keby, že veľa európskych politikov je aj predsedami strán v ostatných alebo vo svojich domovských krajinách a tým pádom ako keby, že je to úplne štandardná vec. Ja to nepocitujem na jeho neprítomnosti, vidím, že na všetky dôležité veci sa dejú, drží tú stranu pevne v rukách, líduje to, udáva tomu smer, takže ja ani nepocitujem žiadnu absenciu.
Neodporúčili by ste mu, aby sa teraz vrátil domov?
Ja to hodnotím podľa toho, aké má on nasadenie. Ja to nasadenie teda vidím akože veľmi silné a nevidím, že by to škodilo.
Uvidíme, ako to dopadne, ako dopadne aj kampaň Progresívneho Slovenska, či budú mať pravdu kritici, alebo naopak vy. Ďakujem veľmi pekne, že ste si našli čas. Oskar Dvořák z Progresívneho Slovenska.
Ďakujem veľmi pekne.
Počúvali ste podcastovú verziu relácie Rozhovory ZKH. Už tradične nás nájdete na streamovacích službách, vo vašich domácich asistentoch, na Sme.sk, v sekcii Sme video a samozrejme aj na našom YouTubeovom kanáli Denníka Sme. Ďakujeme.
Porozumieť politike, to je niekedy veda a porozumieť vede, to už chce aj trošku predstavivosti, lenže svet okolo nás je zložitý a občas treba túto zložitosť rozpliesť. Ja som Tomáš Prokopčák a spolu s kolegyňami a kolegami pre vás každý pracovný deň pripravujeme podcast Dobré ráno, v ktorom hľadáme príbehy, čo sú pre nás, vás aj krajinu dôležité. Snažíme sa byť vašim podcastovým priateľom, ktorý chce lepšie porozumieť svetu okolo nás, doma, vo svete, vo vede, v kultúre, ale trebárs aj v športe. športe. Dobré ráno preto nájdete každé ráno na webe denníka SME, na Spotify alebo v každej podcastovej aplikácii.